trialin vijues. Sanksionet të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, të përshkruara nga presidenti amerikan Donald Trump si më të fuqishmet ndonjëherë kundër këtij shteti, tashmë kanë nisur të aplikuari duke goditur sektorin iranian të energjisë dhe sektorëve financiar. Zyrtarët amerikanë nuk kanë bërë ndonjë njoftim për sanksionet që kanë nisur të zbatohen në orët e para të pesëntorit, dhe të cilat janë cilësuar si pjesë e përpjekjeve të Washingtonit për të shtuar presionin ndaj Teheranit, që të ndryshojë qasjen dhe t'i japë fund atyre që shobaja i cilëson se aktivitetet të dëmshme të këti shteti në rajon. Në kuadrë të valjes së re të sanksioneve, shtëpia e bardhë ka paralajmëruar konsumatorët e Iranit që të ndalin blerjen e naftës iraniane, sepse në të kundërtën do të përballen me ndëshkime amerikane, pavarësisht se për të shtete ka hequr masën e sanksioneve për 180 ditë, duke i humbur importimin e naftës nga Irani. Presidenti iranian Hassan Rouhani është përgjigjur më njëherë pas aplikimit të sanksioneve në shtetin e tij, duke thënë për televizioni shtetëror se Irani është duke u përballur me gjendje lufte. Ai po ashtu është zotuar që Irani me krenari do të anashkaloj sanksionet amerikane për të shitur naftë. Amerika dëshiron që të ndalim plotësisht shitjen e naftës, mirë po ne do të vazhdojmë shitjen e saj, do të shkelim sanksionet, është shprehur presidenti iranian. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe sekretari amerikan i thesarit Steven Mnuchin kanë thënë më 2 nëntor se pavarësisht sigurimit të masave lehtësuese për disa shtete, Washingtoni do të zbatojë sanksionet në mënyrë agresive. Pompeo ka thënë të hënën se vendet që do të kenë lehtësira nga sanksionet në 6 muajt vijues janë Kina, India, Korea Jugore, Turqia, Italia, Greqia, Japonia dhe Tajvani. Në një intervistë për programin Fox News, Pompeo ka thënë se kombeve që do të përjashtohen nga sanksionet u duhet edhe pak kohë për të ndalur plotësisht blerjen e naftës iraniane. Ai madje nuk e ka përjashtuar mundësinë që administrata amerikane të zgjasë këto masa për më shumë se 6 muaj. Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer sanksionet e tërhequra pas nënshkrimit të paktit bërthamor të vitit 2015, i cili parashë lirim të Iranit nga sanksionet ndërkombëtare në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Presidenti amerikan është tërhequr nga pakti bërthamor në muajin maj dhe ka rivendosur sanksione duke shënjestruar ekonominë iraniane që nga muaj gusht, duke thënë se kushtet e marrëveshjes nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra për të parandaluar Iranin të mos zhvillojë armë bërthamore. Përveç tjerash, autoritetet amerikane e akuzojnë Teheranin edhe për mbështetje të dhunës së kryer nga militantët në rajon dhe për aktivitete të tjera të dëmshme. Irani në anën tjetër ka hedhur poshtë këto akuza. Pas valjes së parë të sanksioneve, ekonomia e Iranit është goditur rënd pasi ajo ka prekur valutën e këtij shteti, çka ka rezultuar me protesta në qytetet iraniane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 vjet burgim ish-kryetarin e komunës të Lipjanit dhe ish-deputetin e kuvendit të Kosovës Shukri Buja nën akuzat për keshpërdorim të detyrës zyrtare. Buja akuzohej nga prokuroria për keshpërdorim të pozitës zyrtare në lidhje me një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar nga komuna e Lipjanit me kompaninë Ferronikel. Bashkë me Bujën të akuzuar në këtë rast ishin edhe 9 persona të tjerë. Ky gjykim përbën një nga rastet e shënjestruara edhe nga Bashkimi Evropian në kuadër të kritereve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit që ndërlidhen me liberalizimin e vizave. Aktivist të lëvizjes vetëvendosje bën homazhit të vari i Astrid Deharit, i cili vdiq 2 vjet më parë. Ish aktivisti i vetëvendosjes Astrid Dehari ka vdekur tek sa mbaj në qendrën e paraburgimit në Prizren në ndryshimin për pjesëmarrjen në sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës në gusht të vitit 2016. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë homazheve pranë varrit të Deharit kërkoi drejtësi për këtë rast. Ai tha se kur njeriu i drejtë e për drejtësi mbytet, krimi bëhet i pamatshëm. Familjarët e Astrid Deharit, por edhe lëvizja vetëvendosje nuk mbajtuar me gjetjet e institucioneve vendore lidhur me këtë rast, të cilat kanë konstatuar se Dehari është vetvrar. Familja ka dërguar super ekspertizë në një institucion në Zvicër. Arabia Saudite dërgoi një toksikolog dhe një ekspert kimik në konsulatën e saj në Stamboll pas vdekjes së gazetarit saudi Jamal Khashoggi, i tha BBC-s një zyrtar turk. Sauditët e kanë pranuar se Khashoggi është vrarë muajin e kaluar, por që kanë qenë të lëkundur në deklarata për atë që ka ndodhur. Hetuesi turq besojnë se ai është ngufatur deri në vdekje dhe më pas është gjymtuar. Ty ngadjem te Khashoggi bën një thirrje emocionuese të dielën në një intervistë për jetën CNN. E gjitha që duam është ta varrosim trupin e tij në varrezën Al-Baqi në Medinë, tha Salah Khashoggi. Gazetari ka qenë kritik i sundimtarve në Arabinë Saudite. Ai është vrarë pasi ka hyrë në konsulatën e vendit të tij në Stamboll më 2 tetor. Kina ka premtuar se do të zvogloj tarifat në importe dhe do të hap ekonomin, teksa synon të adresoj kritika se praktika tregtare të këtij shteti janë të padrejta. Në një fjalim të mbajtur në një ekspozit tregtare në Shanghai, presidenti kinez Xi Jinping ka mbrojtur sistemin global të tregtisë së lirë duke thënë se ky fundit është në sulm. Këto komente janë përshkruar si adresim ndaj shteteve të bashkuara me të cilat Kina është duke shkëmbyer praktika të ashpra tregtare. Të dyja këto shtete kanë goditur njëra tjetrën me tarifa të larta në import vetëm gjatë këtij viti. Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare me të cilat presidenti amerikan Donald Trump e arsyeton nxitjen e deficitit të madh tregtar dhe supozimeve për vjedhje të pronës intelektuale. Një pjesë e karavanit të migrantëve që janë nisur drejt Shteteve të Bashkuara ka arritur në kryeqytetin e Meksikës, Mexico City, rreth 450 persona, shumica burra dhe djem, janë strehuar përkohësisht në një stadium të sportit. Turma e njerëzve përshkruar si karavan është nisur javë më parë nga Hondurasi dhe tani përbohet nga rreth 5000 persona. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për pozicionim të trupave në kufi, ashtu që tua ndaloj atyre hyrjen në SBA. Zgjedhjet për Kongresin e Shteteve të Bashkuara mbahen nesër dhe shihen si vlerësim për politikat e presidentit amerikan Donald Trump. Demokratët opozitar shpresojnë të rimarin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, ndërsa republikanët përpiqen të forcojnë kontrollin në Senat. Pjesëmarrja pritet të jetë e lartë, ndërkohë që mbi 34 milion qytetarë tashmë kanë votuar. Ata do të zgjedhin të 435 anëtarë të dhomës së përfaqësuesve, 35 nga 100 ulset e Senatit dhe 10 guvernator. Un nuk jam në flet votime, por un jam në flet votime sepse zgjedhjet janë gjithashtu një referendum për mua, ka thënë Trump në njërin nga tubimet. Futbolisti i Liverpoolit Xherdan Shaqiri nuk do të luajë me CR në Zvezdën e Beogradit në kuadër të Ligës së Kampionëve. Shaqiri, zviceran me priardhje nga Kosova, u la jashtë skuadrës nga menaxheri Jurgen Klopp nga frika se ekipi mund të mos pritet mirë në Serbi gjatë të ndeshjes të martën. Kemi dëgjuar dhe lexuar spekulimet, kemi biseduar se çfarë pritje mund t'i bëhet Shaqirit. Edhe pse nuk kemi ide se çfarë do të ndodhë, ne duam të jemi 100% të përqendruar në futboll dhe të mos mendojmë për asgjë tjetër, tha Klopp. Ai shtoi se Shaqiri ka pranuar vendimin. Shaqiri luan për kombëtarin e Zvicrës dhe në një ndeshje të kampionatit botror të futbollit këtë verë në Rusi, së bashku me futbollistin tjetër me priardhje nga Kosova Granit Xhaka ka shënuar gola kundër Serbisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Të nderuar dëgjues, këto kanë gjenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.